В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Народне віче зібрало в центрі Києва майже 60 тисяч людей. Тим часом кількість жертв на Грушевського досі точно невідома. А ми дізнаємося, а яким був загиблий 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровської області.
Ніколи він не ругався ні з ким. Він дуже хороший був Сергій. Ну він поїхав на Майдан. Чого він поїхав на Майдан? Тут чув він от президент.
Ми також почуємо, як реагує на події в Україні європейська спільнота. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала сьогодні негайно припинити ескалацію насильства в Україні і наголосила, що не може бути безкарності для працівників правоохоронних органів, які вдаються до надмірної сили. Ми не раз закликали владу України притягти винних у цьому до відповідальності, але незаконне насильство з боку правоохоронців сьогодні привело до смерті. Що ще має статися, щоб працівників правоохоронних органів притягали до відповідальності за порушення прав людини, заявила, зокрема, експерт Організації з питань України Гедер МакГіл. Сполучені Штати Америки теж різко засудили сьогодні зростання насильства в Києві. Держдепартамент США при цьому наголосив, що зростання напруженості в Україні є прямим наслідком нездатності чи небажання влади України піти на справжній діалог, а також ухвалення антидемократичних законів 16 січня. При цьому Держдепартамент засудив також агресивні дії членів правоекстремістського угруповання «Правий сектор» і насильство з боку неофіційних угруповань, назва яких так і наведена у заяві «Тітушки». Прем'єр-міністр Микола Азаров прибув сьогодні до Швейцарії для участі в щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, а перед цим провів засідання Кабінету міністрів у Києві, на якому, зокрема, заявив.
Учасників цих заворушень не можна називати мирними протестувальниками і мітингувальниками. Це злочинці, які повинні відповісти за свої діяння.
Уряд України сподівається, що заяви, які лунають із поза меж України щодо демократичності законів 16 січня, не є опосередкованою підтримкою радикальних сил. На цьому сьогодні наголосила на зустрічі з дипломатами з країн Євросоюзу, а також США і Канади, міністр юстиції Олена Лукаш. Вона закликала іноземних дипломатів оцінювати ситуацію в Україні з урахуванням думок, як вона сказала, більшості громадян України, а не окремих представників суспільства. За її словами, заяви представників щодо законів 16 січня викликають щонайменше здивування, бо, на її думку, іноземці навіть не знали текстів цих законів. Посол Німеччини Крістоф Вайль у відповідь зауважив, що дипломати з текстами законів добре ознайомлені, але не почули відповіді на свої запитання від зустрічі в українському уряді.
Ми читали тексти законів, і ми занотували, за яких обставин їх було ухвалено. З огляду на політичний контекст, закон має не лише букву, а й дух, котрий не виглядає цивілізованим. Крім того, ми не почули жодного слова співчуття з приводу загибелі двох людей, учасників протесту минулої ночі.
Заявив посол Німеччини Крістоф Вайль після зустрічі із українськими урядовцями. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кількість жертв на Грушевського наразі невідома. Міліція говорить про двох, а медичний штаб Майдану – про чотирьох загиблих. Тим часом сьогодні ввечері на Народному віче, де зібралося, за даними ЗМІ, близько 60 тисяч людей, лідери трьох опозиційних фракцій заявили, що сьогоднішні переговори між владою і опозицією завершилися безрезультатно. Вони дали Віктору Януковичу 24 години на ухвалення рішення, після чого обіцяють перейти в наступ. Вони обіцяли, що будуть боротися до останнього. Звідси щойно повернувся Дмитро Шурхало, він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Вітаю, Людмило.
Яка ситуація зараз в Києві?
Зараз триває не надто інтенсивна сутичка на вулиці Грушевського, але там дуже активно будуються барикади. Я звідти повернувся, коли вертався, то порахував, що зводиться 3 лінії барикад, використовуються всі придатні для цього засоби. Найбільше при будівництві барикад використовується тротуарна плитка, яку розбивають і складають у мішки от прямо на місці подій. Також активно будуються і посилюються барикади на Хрещатику. Зокрема, 2 барикади збудовано біля от будівлі, де розташований офіс Радіо Свобода.
Дмитре, а про що йшлося на Віче? Про що говорили лідери опозиції?
Лідери опозиції вийшли на Віче із 1,5-годинною затримкою. Воно мало початися о 6-й. Натомість вони вийшли до людей близько 7:30. Виступаючи, вони зазначили, що переговори із Віктором Януковичем не дали жодних результатів, бо президент не дав жодної конкретної відповіді з приводу вимог опозиції. Відтак, опозиція зараз наполягає, головна вимога опозиції – це дострокові вибори. І опозиціонери пообіцяли, що вони робитимуть все від них залежне, аби більше не було кровопролиття. Проте вони наголосили, і наголосив і Арсеній Яценюк, і Олег Тягнебок, і Віталій Кличко, наголосили, що вони підуть до останнього у боротьбі за свої вимоги. Зараз головна – це, власне, дострокові президентські вибори. І вони дали Віктору Януковичу 24 години і попросили людей сьогодні не розходитись з Майдану, оскільки можлива зачистка, можливий розгін Майдану. А завтра, сказали, людей стане більше, і відтак до завтрашнього, завтра, якщо Янукович впродовж найближчого часу, я так розумію, що час рахується не від Вічі, а дещо раніше, не від вечірнього Вічі, а дещо раніше, то вони пообіцяли завтра перейти в наступ і повести людей в наступ. І кожен з лідерів опозиції сказав, що готовий йти з людьми під кулі, хоча, знову ж таки, наголошували, що постараються, щоб цього не було. Також закликали правоохоронців переходити на бік народу і пообіцяли, що ті, хто перейдуть на бік народу, до них не буде їх переслідувань після зміни влади.
Дякую. На зв'язку з Києвом був Дмитро Шурхало. Більше повідомлень на цю тему, оновлення інформації, читайте і дивіться відеорепортажі на сайті radiosvoboda.org. Один із загиблих під час подій на вулиці Грушевського в Києві – молодий вірменин із Дніпропетровщини Сергій Нігоян. За попередніми даними, він отримав одне кульове поранення в шию, одне в голову. В селі Березнуватівка, де він народився і виріс, люди шоковані звісткою про його смерть. Кореспондент Радіо Свобода із Дніпропетровська Юлія Рацибарська розмовляла з його рідними.
21-річний Сергій, студент Дніпродзержинського спортивного коледжу, був єдиною дитиною у подружжі Нігоян. Гарік і Венера Нігоян розповідають, в Україну з Вірменії вони приїхали на початку 90-х на заробітки і тут залишились. Сергій народився вже тут і був громадянином України, так само, як і його батьки. Подружжя живе дуже скромно, роботи в селі нема, тому батько з сином у сезон їздили на заробітки до Криму. Батько хлопця стверджує, ніяких екстремістських нахилів у сина не помічали. Він був добрим і чуйним. Однак переживав непростий період у житті – розлучення з дівчиною. Якби не нещасливе кохання, Сергій би не поїхав на барикади, впевнений його батько. Батьки кажуть, що відмовляли сина їхати до Києва на Євромайдан, однак той не слухав.
Ми з першого дня ставились дуже жорстко, але він не слухав. Ні, я поїду, я ні за того, ні за того, я сам по собі. Я кажу, може тебе примушують? Ні, ніхто не примушує, хоч зараз іди, але я сам не хочу. Але у нього інші проблеми були. Депресія, дівчина якась.
Сергій перебував у столиці на Євромайдані із початку грудня. Додому навідувався тільки раз і знову поїхав. У Києві стояв із прапором Вірменії. Мати хлопця переконана, свій вибір син зробив свідомо.
Колись він такий був, історію любив, знав, і армянський, і український, багато. Навіть він ось був 7 числа, він був вдома. Він шкафчик відкриває і витягує свічку тоненьку. А чоловік каже, а чого він воно несе туди?
Це 7 декабря.
7 декабря. А я знаю. Землетрясіння.
У нас же все може.
Землетрясіння. Він отакий парень.
У рідному селі Сергія люди шоковані звісткою про його загибель. Селяни згадують про хлопця тільки хороше, співчувають родині.
Ніколи п'яно ніхто не бачили. Ніколи він не ругався ні з ким. Він дуже хороший був, Сергій. Ну він поїхав на Майдан. І що він поїхав на Майдан? Тут все винуват президент. Якщо він вийшов до людей, можна було встановити у той Майдан і все на світі. Ну він ж не шевелиться, він нічого не робить.
Підтримати родину загиблого сьогодні приїхав дніпропетровський журналіст Валерій Гарагуц, один із постраждалих від рук Беркута під час подій на Банковій. Він взяв у батьків контакти для організації матеріальної допомоги. Допомогти з перевезенням тіла сина з Києва родині обіцяє вірменська громада. Сьогодні ж на Дніпропетровському Євромайдані організували збір коштів для сім'ї Нігаян. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Беркут зайшов, роздів, вигнав до себе, наче лупить безпреділ.
Звертаюсь до охоронців, до військовослужбовців. Переходьте на бік людей. Захищайте народ.
Це «Свобода сьогодні».
Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
Якщо би світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні у Давосі у Швейцарії на світовому економічному форумі прем'єр-міністрові України Миколі Азарову скасували запрошення на офіційні заходи. Про це Радіо Свобода стало відомо з місця подій. Сьогоднішній день для очільника уряду починався із засідання Кабміну, на початку якого він заявив, що праворадикали і терористи з Майдану влаштували екстремістські акції на Грушевського і за свої злочини мають відповідати. Він багато говорив про відповідальність опозиції за екстремістські акції в центрі столиці, про терор, який треба зупинити. Слухала прем'єра Жанна Беспічук.
Забарикадований з усібіч загонами Беркуту та внутрішніх військ, військовою технікою та автобусами будинок Кабміну. На його подвір'ї шикуються спецпризначенці. Буквально за кількасот метрів вниз по вулиці Грушевського міліція йде в наступ на мітингувальників. Всіх облітає звістка про загибель там людей від вогнепальних поранень. Засідання уряду Миколи Азаров починає зі слів про праворадикальних бойовиків та терористів з Майдану.
Частина Майдану, яка довго балансувала на межі мирних протестів, перейшла цю межу. Організовані ультраправі бойовики і радикальна частина учасників Майдану вчинили в центрі Києва масові заворушення. Цинізм і аморальність терористів дійшли до того, що вони кидають коктейлі Молотова в живих людей.
Прем'єр покладає відповідальність за події останніх днів саме на опозицію. Події на Європейській площі та вулиці Грушевського він називає екстремістськими акціями.
Це бандитські дії, прямий наслідок підбурювання і закликів до дестабілізації ситуації в Україні, якими весь останній час займались лідери так званої опозиції.
Азаров також зауважив, що насправді, на його думку, країна живе нормальним життям і що люди бачать, влада діє в їхніх інтересах, прагнучи зберегти стабільність. Про десятки поранених прицільними кулями і гранатами, побитих Беркутом журналістів, про викрадення активістів – ані слова. Далі так само ані слова з вуст прем'єра про вимоги мирного Євромайдану, в акціях якого брали участь сотні тисяч людей, які підтримують 50% громадян України, про що свідчать дані дослідження, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та соціологічною службою Центру Разумкова в грудні торік. Тим часом опозиція називає розстріл мирних демонстрантів актом терору диктатури проти громадян і покладає відповідальність за це на міністра внутрішніх справ Захарченка. Опозиціонери вимагають негайного виведення з Києва спецпідрозділів МВС і внутрішніх військ. Микола Азаров на цьому засіданні наголосив, що правоохоронці на вулиці Грушевського не мають вогнепальної зброї. Після засідання Кабміну Микола Азаров попрямував в Давос для участі в світовому економічному форумі. Щоправда, там його чекала неприємна несподіванка. Йому скасували запрошення на офіційні заходи форуму. На його засіданні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Києві. На засіданні уряду України цього не зробили. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
із огляду на загибель людей та брутальне насилля на вулицях української столиці міжнародна спільнота відреагувала негайно. Найшвидшою та й напоказовішою була реакція Сполучених Штатів, які одразу після інформації про вбивства маніфестантів відмовили у візах особам, пов'язаним із насиллям, і застерегли, що розглядають подальші кроки проти відповідальних за нинішнє насилля. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця розповість про те, як відреагували на події в Україні лідери європейських установ.
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що шокований тим, що діється в Києві, і підкреслив, що українська влада нині несе відповідальність за вживання заходів для деескалації нинішньої глибокої кризи. Лідер найвищого виконавчого органу ЄС також натякнув на можливість кардинальної відповіді Євросоюзу на насилля і смерті в Україні.
Ми щиро занепокоєні подіями, що відбуваються в Україні, та продовжуємо уважно за ними стежити. Водночас ми вивчаємо можливі дії у відповідь з боку Європейського Союзу та наслідки для наших відносин із цією країною.
Застеріг Жозе Мануель Баррозу, вказуючи на систематичні порушення прав людини, включаючи розстріли мирних демонстрантів або ж серйозні обмеження основних свобод, таких як свобода зібрань, право на висловлювання чи свобода засобів масової інформації. Загострення ситуації в Києві глибоко стривожило і голову європейської дипломатії Катрін Аштон, яка закликала уряд і опозицію України до діалогу на найвищому рівні та пошуку рішення, яке відповідало б сподіванням народу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен зі свого боку заявив, що вкрай стурбований драматичними подіями в Україні та інформацією щодо декількох смертей в Києві. Я рішуче засуджую застосування насильства. Насильство ніколи не може бути відповіддю на політичну кризу, зазначає пан Расмусен, закликаючи всі сторони до стриманості та реального діалогу. Голова Європарламенту Мартін Шульц на своїй сторінці у Твіттері пише, приголомшений повідомленнями про жертви під час ескалації протестів в Україні. Потрібен діалог, а не криваві вуличні бої. Тим часом член Європарламенту, голова Комітету із закордонних справ Ельмар Брок в інтерв'ю Радіо Свобода наголошує.
Уряд України не повинен вдаватися до жодних провокацій та жодного насилля. Йому слід змінити недемократичні закони, ухвалені минулого тижня, які частково є причиною цього протистояння. Нарешті, він не повинен використовувати поліції чи приватних осіб, тобто провокаторів, для отримання підстав для своїх подальших дій.
Його колега, колишній бельгійський прем'єр-міністр, голова групи лібералів Європарламенту Гі Верховстат, на тлі нинішнього наростання насилля вважає, президент Віктор Янукович лише тепер має усвідомити, в той час, як Євросоюз запропонував вільну торговельну співпрацю та асоціацію, він в кінцевому рахунку може отримати протилежне – замороження активів та санкції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Підсумки дня, що минає». Програму веду я, Людмила Ванник. Далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо, як у Харкові активно засуджували радикалізм, екстремізм і сутички на київській вулиці Грушевського.
Хочу рішуче захистити своїх колег-працівників міліції, які прийняли на себе удар отого агресивного маргінального натовпу.
Польського лідера «Солідарності» не пустили в Україну.
Це нагадує мені атмосферу перед запровадженням воєнного стану в Польщі.
Студентам театрального університету імені Карпенка Карого винесли вироки. Про це ми почуємо відразу після короткого оголошення передачі «Європа на зв'язку», в якій сьогодні йтиметься про схожість ситуації в Україні та Білорусі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні двом із семи затриманих студентів Київського національного університету театру і кіно і телебачення імені Карпенка Карого призначили міру запобіжного засобу. Місяць тримання під вартою до перерозгляду справи. Таке рішення ухвалили в Деснянському районному суді міста Києва. А зараз, саме в ці хвилини, триває суд в Оболонському районному суді Києва над ще чотирма затриманими студентами. Там перебуває наша кореспондент Ірина Стельмах, вона на зв'язку. Ірино, я вас вітаю. Чи вже відоме рішення цього суду?
Вітаю, Людмилу. Я знаходжуся у Оболонському районному суді. І, власне, зараз триває слідство, тобто судове засідання по двом із чотирьох студентів, які мають сьогодні, справи яких сьогодні мають розглядатися у суді. Саме зараз суддя вийшла в нарадчу кімнату по справі Ковальова Вадима, та відбувається суд над Андрієм Котлярем. Також зараз починається слухання над Юрієм Хробустом. Ці всі четверо студентів, одного з яких немає, адже він знаходиться у лікарні, і суд проходить без його участі. Усіх їх звинувачують у порушенні 294 Кримінального кодексу України, частини 2. Це участь у масових заворушеннях. І, власне, слідчий і прокурор вважають, що з метою уникнення відповідальності вони можуть далі переховуватись і можуть далі продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, тому вони вважають, що потрібно застосувати міру запобіжного заходу до цих студентів у тримання під вартою 2 місяці. Їхні дії кваліфікуються як особливо тяжкий злочин. І, власне, їм інкримінує те, що з 1:30 до 4 години ранку вони перебували на вулиці Грушевського і, власне, брали активну участь у масових заворушеннях на цій вулиці. Зараз тут в суді знаходяться багато народних депутатів. Вони написали заяви про взяття на поруки. Зокрема, тут є Лілія Гриневич, є Олександр Бригинець, є Володимир Бондаренко, Олександр Чорноволенко, так само є Богдан Бенюк, є режисер Олесь Сань. Також хлопців підтримують дуже активно їхні однокурсники і друзі. Вони знаходяться під судом, скандують студентам волю та карпенківцям волю. Поки що суд триває і поки що невідомо, що, власне, отримають хлопці.
Дякую. На зв'язку із Києва була Ірина Стельмах, яка стежить за розвитком подій. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. У Харкові сьогодні активно засуджували радикалізм, екстремізм і сутички на Київській вулиці Грушевського. Для обговорення політичної ситуації на позачерговій сесії збиралися депутати Харківської обласної та міської рад. Докладніше наш кореспондент Володимир Носков.
На мітингу, що проходив на площі Свободи і в сесійних залах, виголошували заклики про припинення будь-яких проявів екстремізму і вимоги почати політичний діалог, щоб зупинити сповзання держави у прірву громадської війни. Лікарі, вчителі, трудівники заводів, яких на мітинг наполегливо запросила місцева влада, поміж собою обговорювали київські бойові дії.
Ніхто нікого слухати не хоче, похоже, що... Ну, це все страшно, звісно. Сьогодні вон там об'явили жертви. По-хорошому цього, звісно, бути не повинно.
Стурбований лікар-стоматолог Ігор. У харківських депутатів обласної та міської ради на позачергових засіданнях теж головне питання – політичні протистояння між радикально налаштованими євромайданівцями та Беркутом. Депутати обласної ради на боці озброєних правоохоронців і дякують їм за захист урядового кварталу.
Як депутат обласної ради, я ще хочу рішуче захистити своїх колег-працівників міліції, які прийняли на себе удар отого агресивного маргінального натовпу, озвірілої банди, яка втратила свідомість і розум. Я розумію, що якби не мої колеги-міліціонери, то певне давно в кабінетах високих наших урядовців були б ночліжки, як у міській Київській раді чи в будинку профспілок.
Пишається Беркутом колишній керівник харківської міліції Олександр Бандурка. А для учасника розширеного засідання Ради Національного конгресу місцевого самоврядування України міського голови Харкова Геннадія Кернеса, здається, замало через звернення зібрання закликати до припинення екстремізму і початку діалогу між владою та опозицією. Він просить делегатів конгресу з 20 областей України, а це голови рад і депутати органів місцевого самоврядування, висловити підтримку ухвалених ним регіоналами та комуністами 5 законів 16 січня. На його думку, ці закони жодним чином не згортають демократії, свободу слова в країні. Навпаки,
ті закони, які посилюють відповідальність за наклепи, екстремізм і так далі, вони своєчасні. І ці закони сьогодні дають можливість нести кожному відповідальність за ті вчинки та дії, які відбуваються там, на Майдані.
По завершенню усіх офіційних процедур учасники Національного конгресу гуртом пішли на мітинг підтримки президента України Віктора Януковича. Харківська опозиція назвала ініційовані владою зібрання фарсу, тому від участі відмовилася. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А група молодих українців, які навчаються і працюють у Празі, ініціювала зустріч з відомим чеським політиком, сенатором Яроміром Штятіною, щоб обговорити, як допомогти українцям відстояти демократію і свободу слова в їхній державі. З Праги почуємо Оксану Паленську.
Четверо молодих українців з Праги – студентка, економіст, актриса і програміст – вийшли з ініціативою звернутися до чеських політиків з проханням допомогти відстояти демократичні свободи в Україні. До них долучилась відома чеська журналістка і правозахисниця Дана Мазалова. Групі охоче вийшов на зустріч сенатор Яромір Штятіна, знайомий також і українському Майдану, на якому вже встиг побувати. Зокрема, він повідомив про одну з ініціатив.
Католицький священик, популярний у нас проповідник Вацлав Вацик зі східно-чеського міста Летоград, звернувся до священнослужителів у Чеській Республіці, щоб на знак солідарності з українцями в усіх костелах водночас роздзвонились дзвони на підтримку України.
Від сьогодні по всій Чехії дзвонитимуть дзвони чеських храмів як підтримка Україні і пам'ять за загиблими на барикадах Києва. Ініціативна група також порушила питання візиту президента України Віктора Януковича до Чехії у квітні цього року на запрошення його чеського колеги Мілоша Земана. Як прийматиме демократична Чехія президента країни, де порушуються головні права людини? Як поставляться чехи, які відстояли свою свободу під час Оксамитної революції, до візиту лідера країни, де гинуть люди? На думку Яроміра Штятіни, не можна вести переговори з людиною, яка допустила кровопролиття.
Передусім, думаю, що у квітні, на коли цей візит запланований, пан Янукович уже не буде президентом. Події в Україні розвиваються так швидко, що і ми не будемо турбуватись питанням його приїзду до Чехії. І не буде треба протестувати проти цього. Лише хотів би наголосити, що наш президент надіслав запрошення ще перед тим бунтом, ще торік, здається, в жовтні. Тобто не можна це поєднувати прямо з тим, що пан Янукович чинить сьогодні.
Тим, що пан Янукович, власне, нині чинить.
Із Праги, яка має досвід мирних протестів, розповідала Оксана Пеленська. А ми йдемо до Польщі, яка має досвід солідарності. СБУ заборонила в'їзд в Україну Збігнєву Буяку, легендарному діячеві польської солідарності. Про це Буяк дізнався сьогодні сам з польських ЗМІ. Вранці польське агентство преси процитувало речника СБУ Володимира Тоцького про цю заборону. Радіо Свобода розмовляє з цим колишнім польським опозиціонером, на якого у 80 ті роки польські комуністичні служби полювали 2 роки. Юрій Савицький далі.
Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли новину про те, що СБУ заборонила вам в'їжджати в Україну?
Для мене це не має якогось більшого значення.
Для мене це не має якогось особливого значення. По-перше, тепер я не збираюся в Україну. Та якщо Янукович ще планує запровадження надзвичайного стану, а багато на це вказує, то він багато запозичив із польського досвіду, як це підготувати, як це впровадити. Тож я вважаю, що маємо до діла з великим професіоналізмом, у лапках, звичайно, в цій справі. Для української влади важливо, щоб відрізати українську опозицію від безпосереднього контакту з людьми, відомими своєю опозиційною діяльністю. Я не виключаю, що українську владу розлютила, по-перше, моя присутність у Харкові, по-друге, те, що ми втекли від їхнього стеження. Хто за нами стежив, українські чи російські спецслужби, це окреме питання. За нами їздили 2 автомобілі. Що ж, для людей з нашого регіону Європи, особливо тих, хто хоче щось зробити, вміння втекти від переслідування дуже важливе. Вважаю, що заборона в'їзду в Україну таким людям, як я, це один із тих елементів процесу підготовки до насильницького вирішення ситуації в Україні.
siłowego rozstrzygnięcia w Ukrainie.
Jak wy gadajete, czy zagrożuje coś tym ludziom, z jakimi wy zustryczali się w Ukrainie?
To jest teraz to, co mnie tak naprawdę najbardziej martwi.
Ja dużo za nich переживаю. Це те, що мене зараз найбільше непокоїть, бо маю відчуття, що всюди, де я був, де затримувався, в разі запровадження надзвичайного стану, вони стануть жертвами репресій.
Перші люди наражені на репресії.
А чи можна порівнювати сучасну українську ситуацію з тим, що діялося в Польщі на початку 1980-х?
Мій живцем припомина те...
Це нагадує мені атмосферу перед запровадженням воєнного стану в Польщі. У нас також були напади антитерористичних відділів на протестувальників, провокації. Можна сказати, що Янукович – добрий учень польських комуністичних генералів Ярузельського і Кіщика. Але треба сказати, що ці генерали не були скорумпованими людьми.
Це був Збігнєв Буяк і «Свобода сьогодні» з